raadiyoo sagalee Ameerikaati. raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. nagaan keenya bakka jirtanitti sinagahu dhaggeeffatoota keenya attamooltan guyyaan har'aa fulbaana 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo qaammee 5 bara 2013 jala bultii waggaa haaraa Itoophiyaati. kanneen ayyaaneffattan maraan bakkattiin isin ga'e keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. koomishinni mirga namaa Itoophiyaaf katokkummaa mootummoota haala mirga namaa Tigraay keessaarratti bahii qorannaa geggeessan dhiyeessuuf jiru oduu keessatti gabaasa qabna. ayyaana waggaa haaraa laalchisuudhaan qophii qindaa'e oduudhaa booda dhiyeessina. jimaata yeroo maraka dhiyaatu qophiin labataas abbaa dabareeti. hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Daan Biraawun, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. oduuf gara bafa qaaduuttan isin dabarsa.
ashama akka mul'atan oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri mirga dhala namoomaa fi koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Tigraay keessatti garee lammaniin sarbiinsa mirga namoomaa fi cabiinsa seera baqattoota irratti raawwatame irratti qorannoo waloo isa dirree keessatti taasisanii raawwachuu isaanii ibsanii gabaasni guutuun sadaasa tokko bara 2021 akka xumuramee dhiyaatu ibsaniiru. dhimma kanarratti Tujubee Horaa dabalata qabdi.
caamsaa 16 hagayya 20 waggaa kanaa gareen qorannaa tokko Maqalee, Wuqroo, Saamree, Alammaaxaa, Booraa, Maayicoo, Daanshaa, Maayikaadiraa, Humaraa, Gondariif Baahirdaar akkasumas Finfinnee keessatti qorannaa geggeessee jira. gareen kun gaaffiif deebii namoota miidhaan irra ga'e, aangawoota naannoof biyyoolessaa, dhaabolii hawaasa siviilii, waaltaalee amantii, aangawoota oguma fayyaaf, murtee haqaa akkasumas dhaabolii gargaarsaa Tigraay keessa sosso'an waliin gaaffiif deebii geggeesseera. gareen kun itti dabaluudhaan galmeelee, viidiyoowwan, suraaleef ragaalee kabiroo xiinxalee jira. gareen kun sababa haala nageenyaa hatattamaan jijjiiramurraan kan ka'e hojii isaa bakka tokko tokkotti hojjechuu dadhabus namoota miidhaan irra ga'eef naannolee akkasiirraa godaanan dubbisee jira. koomishinarittiin olaantuun dhimmooti mirga namaa katokkummaa mootummootaa Mishel Baachalet wixata fulbaana 13 bara 2021 gumii mirga namaa Jeneevaatti geggeessamu irratti haala mirga namaa Tigraay keessaa fooyya'een argame ilaalchisuun ibsa kennuuf jiru. ibsi isaanii sunis marii cimaaf haasaa koomishina mirga namaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalaaf haasaa kanneen biroo of keessatti haammata. haala nageenyaaf kan loojistikaan murteessan hedduun jiraatanis gareen keenya haala mirga namaa Tigraay keessaa ilaalchisee qorannaa cimaaf walabaa geggeessuu danda'eera. kan nuti galmeessineef kanneen miidhaan irra ga'eef itti gaafatamoo akka ta'an murtiitti akka dhiyaatan illee gumaachee jira jedhan Baachalet. Daani'eel Baqqalaatti dabaluudhaan gareen qorannaa gamtaan hojjete kun waliigaltee irra ga'e mala hojiif akkaataa karoora odeeffannoo argameen hojiisaa hojjete jedhan. yeroo mara qajeelfama miidhaa hin dhaqqabsiifne walaba haqa ifaa qabatamaa iccitiinsaa eegame kabajaa qabuuf ragaa irratti hundaa'eef kan namoota miidhaan irra ga'e walakkeessa godhateedha jedhan Daani'eel. gareen kun yeroo ammaa odeeffannoo walitti qabame mara xiinxalaa jira. gabaasi xumuraa kan bahii qorannaa of keessaa qabu kadhumaaf yaada dabalataa dhiyeessu sadaasa tokko bara 2021 dhiyaachuuf jira.
dhalattoonni naannoo Tigraay biyyoota adda addaa keessa jiraatanii guyyaa dheengaddaa fuullee ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti hiriira ba'uudhaan mootummaa Itoophiyaa fi Tarkii yommuu balaaleffatan mootummaan Yuunaayitid Isteets immoo akka gargaarsa dabalataa Tigraayiif taasisu gaafachuu isaanii sagalee Ameerikaatti kutaa afaan Tigraay irraa Batree Sultaan hiriiricha ordofuudhaan gabaaseera. akka gabaasichi jedhetti hiriirtonni Tigraay keessa beela namaan uumametu jira. gargaarsa malee boombii hin darbatinaa. dhaadannoo jedhu qabatanii waraanni Eertiraa akka Tigraay keessaa ba'u tajaajilli baankii fi tajaajilli bu'uuraa adda addaa akka deebi'ee hojjetu akkasumas waliigalteen dhukaasa dhaabuu marii irratti hundaa'e akka taasifamu gaafataniiru. karaa biraatiin gargaarsa namoomaa gara Tigraayitti geessuudhaaf akkaataa hojii gufuu ta'anii turanii fooyyessuu isaa mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaa kan ibsa yommuu ta'u itti gaafatamtuun dhimma pireesii waajjira muummee ministeeraa Itoophiyaa Biillaneessuyyuu gargaarsa gara Tigraayitti ergamaa jiru kangufachisaa jiru adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka ta'e himaniiru.
We really need to look at it from the context of what has been happening.
Kan ilaalamuu qabu hiwahaati gargaarsa namoomaa saamaa jiraachuu isaa kallattii ragaa dhaabbileen gargaarsa idilee addunyaa bahaa jiranuutiini jedhan. Itti fufuudhaanis.
What I can refer back to is the looting of humanitarian assistance by the TPLF.
An himuu danda'u waa'ee saamicha hiwahaatiin raawwatamaa jiruuti. Dhiyeenya kana jiraattonni Tigraay akka loltoota hiwahaatii fi warreen mootummaan shororkeessummaatti ramadee fi galaa akka qopheessanu taasifamaa akka ture yemmuu televizyiinii Tigraay irratti darbu argineerra. Gabaasonni bahaa jiranuu fi wawwaannaan garicharraa dhaga'amaa jiru waan walfaallessuudhaa jedhanii biillaneessuyyum. Hiriirri dhalattoota Tigraay kun Yuunaayitid Isteetsiin alatti biyya Kaanaadaa, magaalota Awurooppaa, Israa'elii fi Awustiraaliyaa keessatti taasifamuun isaa gabaasameera. Gareen biyyoottan Afrikaa Lixaa ECOWAS jedhamee beekamu fonqolcha Pireezidaant Alfaa Koondee irratti raawwatameen kan ka'e biyya Giinii miseensummaa irraa ugguruu isaa beeksiseera. Miseensonni garee ECOWAS biyyoottan 15 erga walgayii addaa roobii darbe taasisanii booda biyyi Giinii miseensummaa irraa ugguramuu ishee ministeerri dhimma alaa Burkiinaa Faasoo Alfaa Baarii himaniiru. Hoggantoonni ECOWAS walgayii isaanii booddee ibsa baasaniin warreen fonqolchuu aangoo taasisanii atattamaan Pireezidaanti Koondee gadhiisanii akka heerri biyyatti bakka isaatti deebi'u gaafataniiru. Koree dubbii jaarsummaadhaan hiikus gara Giiniitti akka ergu murteesseera ECOWAS. Gareen loltoota biyya Giinii Koloneel Mahammadi Dubooyootiin durfamu sanbata darbe erga fonqolchuu aangoo taasisee booda pireezidaantii biyyattii Alfaa Koondee hidheas pireezidaantii Naajeeriyaa Mahammadu Buhaarii dabalatee hanga'oonni Afrikaa hedduun tarkaanficha mormaa jiran. Kun sagalee Ameerikaati. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres aangoo mootummaatti deebi'uun garee Taalibaanii jihaadistoota Afrikaa warra garee Saahil keessa jiran jajjabeessuu danda'a jedhanii waan sodaa qabaniif humni nageenyaa naannoo sanaa akka jabaachuu qabu gaafataniiru. Barreessichi gaaffiif deebii taasisan keessatti wanti Afgaanistaan keessatti ta'e bu'iin qorqalbii inni uumee fi haalli lafa irra jiru na sodaachisaa jechuu isaanii ajaansi Frans Pireesii gabaaseera. Gareen shororkeessitootaa biyyoottan kutaa Sahal keessatti socho'aa jiru waan Afgaanistaan keessatti ta'een akka jajjabaachuu danda'u kan himan Antoonio Guterres biyyi Faransaay humnoottan waraanaa achii qabdu hir'isaa jiraachuu ishee fi biyyi Chaad immoo waraana ishee daangaa Burkiinaa Faasoo Maalii fi Niijeerii irraa kaasuu akka karoora qabdu baruu isaanii himaniiru. Waraanni biyyoottan Afrikaa shananii inni garee jihaadistoota adeemaa jiru kan Chaad, Mooritaaniyaa, Maalii, Niijeerii fi Burkiinaa Faasoo akka gargaarsa mootummoota gamtoomanii jalatti hammatamu yeroo baay'eedhaaf gaafachaa jiraachuu isaanii Guterres dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin nagaan tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii taanutti ceena. Pireezidaantiin Somaaliyaaf muummichi ministeeraa biyyattii aangoo hoogganaa dhaaba basaasaa moggaasuuf du'a hojjetaa dhaaba tikanagaa haleellaa marsariitii to'atu ilaalchisuun wal falmaa jiran Mohaammed Huseen Roblee torban kana hoogganaa dhaaba tikanagaa biyyaatiif naga eegumsaa Fahad Faasiin ajjechaa sana ilaalchisuun qorannaa geggeessuu dhaban jechuudhaan aangoo irraa kaasanii jiran. Pireezidaantiin biyyattii immoo tarkaanfii kana mormuudhaan roobii dabre Yaasiniin gorsaa naga eegumsa biyyoolessaa gochuun moggaasaniiru. Mohaammed Kaahiyee gabaasa Moqdishoo irraa erge jaalannee dhiyeessa.
Pireezidaantiin Soomaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo walgahii nageenya guutuu biyyaa kibxata darbe kan gaggeessan yoo ta'u aangoo nageenyaa kan sadarkaa olaanaatti namoota wal jijjiiranii jiran kan aangoo irraa kaafamanii turan daayireekterri dhimma basaasaa Fahad Yaasiin gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa gochuun kan muudan yoo ta'u qondaala tikaa kan kutaa Baanadri duraanii Yaasiin Abdullaahi yeroo daayireektera dhaabbata tikaaf nageenyaa gochuun ramadan. Roobeel akka jedhanitti tarkaanfiin pireezidaant Farmaajoon fudhatan kun miseensa tikaa akka taate Ekraan Tahliil Faaraa ilaalchisee qorannaa gaggeeffamu irratti haqa jiru danquudha. Faaraa eessa buuteen ishee baatii waxabajjii darbe keessa kadhabame yoo ta'u baatii kana jechuun fulbaana keessa du'uun ishee dhaabbata tikaan ibsamee jira. Garuu attamitti akka duute gadi fageenyaan kan ibsamee jiru. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Hasan Mudaanee akka jedhanitti waajjira pireezidaantii fi muummicha ministeeraa gidduutti addaddummaa jabaan jiru dhaabbatoota kan mootummaa gidduu wal ta'insa jiru dadhabsaa jedhaniiru.
hay'adihii kala duwanaa ee dowladda ee shaqaynaya hadday noqon lahayd garsoorka hadduu noqon lahaa hadday noqon lahayd shaqadii ka socota madaxtooyada hadday noqon lahayd laamaha amniga.
dhaabbatoota adda addaa kan akka mana murtii, waajira pirezidaantummaa, waajira nageenyaa kanneen irra hedduun isaanii Moqdishoo keessa ta'ee fi wal waraansa Al-Shabaab irratti gaggeeffamu qindeessan falmii deemaa jiruun miidhamu. kana malees qindeessaa adeemsa filannoo akka ta'e waajirri muummichi ministeeraa ilaalamuuf deema. filannoo barcumoota mana maree paarlaamaa isa olaanuu hafan 19 akkasumas miseensota mana maree sagadi aanuu 275 deemsa filannoo Soomaaliyaa tirataa jiruun yeroo gabaabaa keessatti filannoon kun gaggeeffama jedhamee eegama. garuu xiinxaltuu waa'ee nageenyaa akka ta'an Samiira Ahmed dhaabbata Hiraal jedhamurraa akka dubbatanitti aangoota sadarkaa olaanaa lameen gidduutti addaddummaan uumame kun hojii dhaabbatoota nageenyaa kan Soomaaliyaa keessaa akkasumas michoota addunyaaf haala akkaan cimaa uumaa jedhaniiru.
markuu madaxweynaha ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha inuu maamulo amniga iyo doorashooyinka waxaa lagu tallaabsaday horumar ballaaran.
deemsa filannoo qindeessuun hoogganuu kan ramadaman muummichi ministeeraa agaammaa haala gaarii irra jiru garuu addaddummaa dhiyeenya kan waajjira isaanii fi kan pirezidaantii gidduutti dhalate nageenya irratti dhiibbaa qabaachuu kan malu yoo ta'u deemsi filannoo qabatamaa ta'uu fi amantaa irraa qabaachuu irratti dhiibbaa fidaa jedhan. kana malees jedhu dhageettii argachuu fi mootummaa ijaaruu kan ilaaleen uummata Soomaaliyaa fi michoota addunyaa biratti seera qabeessa ta'uusaa miidha jedhan. hoogganoonni mormituu kanneen kaadhimamtoota pirezidaantummaa ta'an muummicha ministeeraaf deeggarsa qaban ibsuun tarkaanfii pirezidaant Farmaajoon fudhataa jiran kun filannoo gaggeeffamuuf jiru duubatti harkisuu fi jedhu.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana waggaa haaraatti gatiin lukkuu yookaan indaaqoo tokko giddugaleessatti qarshii 500 gurguramee jira. jala bultii ayyaana waggaa haaraa kan bara 2014 namoonni dubbisne kanneen gurguranis kanneen bitanis lukkuu, re'ee, hoolaaf qotiyyoo dabalee oomishaalee gosa hundaa irratti gatiin dabaluu dubbatu. magaalaa Finfinneetti gabaa horii aqaaqiif giddugala gabaa kuduraaf muduraa Haayilee Gaarman deemuun sochii gabaa kan daawwatte Tsahaay Daamxoo namoota dubbisuun kan gabaasta qabdi.
Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti daballiin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha.
as shunkurtii yooma gabaa kana ayyaanaaf waan nuti hobituudhaaf hin dhufu. shunkurtaan isa darbe irra baay'ee dabalata qaba. barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. re'eenis dabalee jira. gabaa barreen gaddaarra fardaa lafa wal caalu baay'ee. shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 fa'aa bitaa turre. har'a birrii 38 bitaan jira. kunoo birrii 38 hin bite kana. difireensii baay'ee qaba. shunkurtiin barreen gaddaaf baranni walittuun waluun fakkaatu. lukkuun barreen gaddaa hanga 550 har'a immoo. hanga birrii 800 hanga 750 bitaa jirra. saangaa biran naqne garuu ani re'ee fi hoolaa ilaaleeras naannoo kana ofitti nama butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu naanna'ee akkuma humna keetiitti barbaaddee gahaan bittaa inni isaa waama sodaachisa baay'ee amma 8,000 amma 7,000 yoo waamu. yoo humni kee dandeenye bittaa dadhabde immoo dhiistee dabarta.
torbaan lamaan as oomishaalee hundarratti gatiin dabaleeraa kan jedhan ammoo aadde
beeteleemii
jedhama. haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. kan bara darbeerra baay'ee dabalee jira. wanti hundi dabaleera gatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan garuu saba maaliin akka dabale hin beeku. obbo Tolsaa Battalee qonnaan bulaa naannoo Aqaaqiiti. hoolota furdisuudhaan gabaaf dhiyeessanii.
Gabaa ayyaana san dhufee hoolota fide. Hoolota manaa hin qabaa horsiise. Akka barreen gaddaatti tolu laalu akka barreen gaddaatti muti gabaa baran ammoo baay'ee dasnameedha gammachuudha. Barreen gaddaa 4,000 barana 2,500 hanga naannoo 1,800 irree gurguraatan jira. Yaa ta'u malee bareeda baay'ee dasnameedha nama gammachiisa barana gabaan tasgabbaadha quufadhaan.
Aadde Azeef Takkaalli namoota dhaaba re'ee keessatti arginee dubbisne keessaa isaan tokko. Daballiin gatii kan baranaa kan bara darbeerra akka cimaa ta'e ibsanii jiru.
Azeef Takkaalliin ibaalallaa.
Azeef Takkaalliin jedhama. Re'ee bituufan dhufe. Gabaan gatii ittiin wal bitee gurguraa jiru. Kan bara darbeerra wal bira qabamee yoo ilaalame garmaleedha kan dabale. Garuu argamuun isaayyuu waan gaariidha jedhee yaada. Kan bara darbee qarshii 3,000 hanga qarshii 4,000 bitaa turre re'ee tokko amma immoo qarshii 7,000 hanga 8,000 jedhamaa jira. Magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti akka naannofnee ilaalletti jala bultiin gabaa bara haaraa kan bara 2014 kan bara darbeetiin gatiin isaa haalaan dabalee akka jiru namoonni bitanis ta'e gurguran ibsaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Jala bultii ayyaana waggaa haaraa bara 2014 magaalaa Ambottis akkasuma gatiin gabaa dabaluu dubbatu jiraattonni tokko tokko. Gabaasaan keenya Naakoor Malkaa gabaawwan irra deddeemee gaafachuun yaada jiraattota hanga tokko qindeesseera. Bara haaraa Itoophiyaa borseen ulaalchisuun yaadi isaan qaban kunoo.
Obbo Dajanee jedhama. Magaalaa Amboo kana keessa jiraadha. Haalli gabaa jireenyi garmalee qaalaa abarana. Akka hundisaa wantumti gatiinsaa gadi bu'aan homtuu hin jiru. Gatiinsaa qaalaa hundisaa kan akka qullubbii soo argite, kan akka lukkuu soo argite, kan akka hoolaallee, kan akka sangaallee yoo ta'e hundisaa gatiinsaa ol ka'a. Bara sadarbeera garmalee jecha. Lukkuun amma 800 hanga 700 waan akkasii. Ishee xiqqoo jiddu galeessaa hanga 500, 400 fi 500 waan akkasii. Lukkuun 500 fi 500 nan bite akkasii.
Maqaan koo Fiqirtaa Addaamuu jedhama. Kan bituufan ba'e hindaanqoo fi shunkurtii bituufan ba'e garuu gatiisaa baay'ee dabaleera. 800 jedhu gatiisaa. Haalli gabaa akkuma argamu kan nama gammachiisu miti. Waan hundumaa dabaleera. Waan hundumtuu shunkurtii irraa kaasee hanga hindaanqootti baay'ee dabaleera. Bara dhuftutti waan hundumaa otoo nu qannasee jiruun keenyas haalli isaa gaarii miti. Otoo nu fayyeessanii gaariidha.
Ameen baga waliin nu ga'e. Maqaan koo Gammachiisin jedhama. Jiraataa magaalaa Amboorraa bara 2013 keessatti haalli jiru haara gaariidha. Garuu xiqqoo rakkoon jiru dhimma dinagdee wal qabatee qaaleensi jireenyaas rakkoon jira. Kana sirriitti mootummaan illee irratti hojjechuu qaba. Amma immoo magaalli keenya misooma argachaa jira waan ta'eef yoo bara 2013 keessatti kana caalatti misoomni iddoo babal'ate waan jira. Akka immoo rakkoottiin dhimmi nageenyaallee rakkoo guddaa jira jechaadha akkuma waliigalaatti. Kanaaf kanarratti immoo mootummaanis irratti hojjechuu qaba. Biyyi keenyas nageenya akka argattu gochuun ga'ee hawaasaati.
Ani Yaalamuu Zargaanaan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Haalli hoolaa gabaa irratti hin oolte. Hoolaa guddaan hanga 1,500 deema. Jiddugaleessi immoo hanga 3,500 hanga 4,000 deema. Kanaaf haalli gabaa jiddugaleessaa dhumaa jiru fooyyaadha. Gara guddiidha. Gara guddiitti deemee jira. Barana baay'ee dabalee jira. Koroonaa faana wal qabatee jira. Namni gara gabaa fi gara ayyaanaatiif sosochii taasisaa jira malee. Of eeggannoon baay'ee mana waan jiru natti fakkaatu.
Maqaan koo Zaliitu Sheetu. Haalli gabaa waan hundumaa beessa. Xinnoo shunkurtii bichaatti dabalanii warri sooressa. 45 Ani kiloo 2 bite. Akka humna kootti. Ayyaanaaf hindaanqoof lukkuu malee maal qabna. 550. Hawwii gaarii kan hin qabu mucaan koo bichaa nagaannaa dhufu wataaddara. Gondar jira. Akka nagaannaa galu.
Maqaan koo Takkaluu Miratuu jedhama. 2013 akkuma beekamu akkuma naannoo keenya irraa kaasee hanga biyyattiitti jeequmsi jiraachaa turuusa beekamaadha. Jeequmsaan furmaan dhufu waan hin dandeenyeef akka jaarraa 21ffaatti yoo yaadne namoonni hubannoo dhabuurraan waan baay'ee waan taanee keessa galanii jiru. Hanbiraa jeequmsa irraan darbee haalli jireenya namootaa baay'ee gadi bu'aadha. Namni kan hojjetee argatuu fi kan inni ittiin baasu wal madaaluu hin dandeenye. Kanaaf hiyyeessi biyya keenyaa harka caalu waan ta'eef namni nyaatee buluu qaba. Namni nyaatee buluudhaaf nageenyis jiraachuu qaba. Kanaaf furmaata akka barbaadu mootummaa itti yaaduu qaba. kuma lama fi kudha furimmo isa kanarraan faallaata e bara nageenya bara badhaadhina bara namoonni itti hojjetanitti milkaa'anii baratanitti milkaa'an namni nagaadhan bayyagaluu kan danda'u ta'uu kan qabudha jenneetu amanna bara eebbaa bara badhaadhinaa kan ta'u abdiin qabaa galatoomachuu barbaada.
Shittaayi Dabareen jedhama. 2013 keessa nuuroonni rakkisee baay'ee rakkanneerra ijoollee keenya guddifachuu gabaadhaan dhiwaabituu dadhabneerra akkatti amma immoo manni barumsaa hin naaga'u kan waan ittiin galmeeffannu yuudhamneerra mana kiraa dadhabneerra waan hunda wanti nuti har'a nuuroon baheessa jennee itti hassaabnoomtu jiru. Nuti amma fakkeenyaaf daa'ima keenya maal goone barsiifanna jennee taasifamna mana barumsaa kan dhaqee fudhatee galu jira galmeeffachuu dadhabee. Sila kanaatiif nuti immoo 2014 keessa nageenyoo dhufe fudhanneetu ishii jennee bulla. Nuuroon kan waddade kuni yoo nuun jijjiirame mangistii nagaa nuu ta'ee biyyi nagaa nuu ta'ee ijoollee keenya barsiifannee akkuma jennu kanas immoo warri dadhabne kun dhaqnee galmeeffannee liifoonii keenya bitannee akkuma durii sana barsiifanne nan jaaladhaan jedhan.
Girmaa Dinquu ani anan jiraadhu magaalaa Amboo gabaan ayyaanaa lukkuun baay'ee gatii 5,000 shii kana amma fakkeenyaaf birrii 500 nan bite kana 700 nan bite yeroo kaan odoo ta'e gatii lukkuu tokko birrii 400 kanaaf bara kana dabaleera jechuudha gatiin waan hundayyuu daddabalee jira waan ta'eef gatii 700 waan ta'eef fooyya'uu qabaa waan jedhamu.
Maqaan kiyya bilisummaa lachisaa jedhama. Akkuma 2013 keessatti rakkinoonni hedduunis turaniiru wantoonni hojjetamanis yoo jiraatan rakkinoota hedduu jechuun chaalenjii baay'ee nuquunna bira jecha kanaaf fakkeenyaaf jecha akka biyya keenyatti haala rakkoon nageenyaa wal qabatee rakkinni hedduun tureera rakkinoota babal'aa haala siyaasa biyya keenyaas wal qabatee haala koronaas wal qabatee haala uumamaa yookaan haala jijjiirama qilleensaa adda addaa hojii wal qabatee rakkoon tureera jecha 2014 kana keessatti tokko. Rakkinootti jiru kana fuudhaaf mootummaas irratti hojjechuu qaba uummanni seeramu irratti hojjechuu qaba jira akkuma waliigalaatti rakkoon hojii dhabdummaa yookaan immoo barattoonni baay'een eebbifamanii hojiitti galuu irratti baay'een isaanii bakka aluma rakkoo adda addaa keessa jiru jecha aanaan dabalatee jechaadha kanaatiif gara fuulduraatti yoo danda'ame ta'ee mootummaan illee furmaatatti kenne kanan jedhu hojii dhabdummaan baay'ee waan bal'atteeruuf barattoota kana akkamittiin haala mijeessee gama liqiitti isaa ta'u gama hojii carraa hojii jirutti fayyadame gara hojiitti toogashee jawaan jedhu yaada qabacha.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Akka moltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa kun qophii labataati. Qindeessaan isinii dhiheessu immoo ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Waan oggaa 20 boruu gaafa fulbaana 11 yookaan immoo 9/11 Niiwoork keessatti ta'e ijoolleen bara san dhalatanii fi oggas daa'ima xinnoo ta'an waan yaadatan hin qaban. Garuu immoo magaala miidhaa haleella sun geechisa irraa damdamattu keessatti guddatan. Dargaggoota fi labata Niiwoorkiif 9/11 hiika akkamii qaba? Gabaastuun VOA Tiinaa Tiirn warra dubbiste keessaa Noowaa Raadriigaas oggas daa'ima oggaa lamaa ta'us 9/11 akka guyyaa addunyaan itti adoodee dhaabbatteetti yaadata. Gaafa gamoowwan lakkuu Niiwoork keessa boba'anii namni hunduu laalatii ture.
And that was important because there's a level of humility to that.
Sun bakka guddaa qaba. Humni namaa hookanis immoo qaama tokko xinnoo akka ta'e agarsiisa. Sun hundi in irraanfatama jedhees in yaaduu jedhan waan. Amma guddatee barataa yuunivarsiitiiti. Ogummaa fayyaa barachaa jiraa. Jeequmsa siyaasaa oggoota 4 darban Yuunaayitid Isteets keessatti mul'atan keessa darbuun amma immoo haala vaayirasiin koronaa uume wajjiniin wal bira qabee oggaa laalu 9/11 isaaf taateewwan hammaataa biyya isaa quunnaman keessaa tokko ta'uusaa ibsa.
9/11 was just another thing on a whole dumpster fire of things that have happened over our lifetimes.
9/11 wantoota bara jireenya keenyaa nu quunnaman hedduu keessaa akka tokkootti ilaala jedhan waan.
And I don't think that's going to be forgotten as much.
Haleellaan fulbaana 11 waltajjii daldalaa Niiwoork irratti geggeeffame sun magaalattii guutummaan guututti jijjiireera. Yeroo yaadannoon oggaa 20ffaa dhihaatee jiru kanatti garuu warra bara san daa'ima turan akkasumas immoo ergasii dhalatan biratti akkaatanitti guyyicha laalan wal makaadha.
I think most kids, like, they understand conceptually what happened and they can understand that it was a tragedy, but it's not the same thing as living through it.
Ijolle bayin akka yadatti wan akkabisan in yadatan natti fakkata wan gaddisisa ta usas ingalaf wan san ofike sadarbu dangaru adda anjettumo Sara Malik shamarre ugga kuda jahati ishi daftate 911 sena abashi gamo wan New York lakku halella man san kesa hujjecha turirra dageche Seenan akkanaammoo baay'eedha. Muuziyeemii yaadannoo 9-11 irraa John Master Polo dhaloota haaraa kanaaf haalli ture itti dhagahamuu waan danda'u namoota haleella sanirraa oolan irraa hoo dhagahanii jetti.
I just think that many of them don't know. It's not that they know, but they don't care. I mean, when I tell them what I saw, what I experienced, what I smelled.
Baay'een isaanii in beekan jedhee yaada. Dhimman qaban jechuu kiyyaa miti inuma hin beekne. Waan an oggas arge yeroon itti himu. Waan an keessa darbe. Waan an ija kiyyaan arge. Waan natti urgaa'e yeroon itti himu. Jechuudhaan haala ture keessa warra darbee fi dandamate irraa dhagahuun dhaloota haaraadhaaf akka barbaachisu tarreessiti hojjettuun muuziyeemii yaadannoo 9-11 John. Savannah Davy immoo amma oggaa 17 guyyaan 9-11 ishiidhaaf seenaa dhuunfati. Oggaa xiyyaaronni sun gamoowwan lakkuu New York keessa dhahansanitti haati Savannah achi keessa jiraachuu qabdi ture hojiidhaaf.
If my mom did go, I wouldn't be here.
Haati iyya odoo dhaqxee jiraatte har'a as hin jiru ture jetti Savannah. Qarqara magaala New York bakka ijoollee baay'een sababa haleella saniitiin warra ofii malee itti guddatan keessatti guddachuun Savannah irratti illee dhiibba qabaateera. Waan san irratti barreessites dhiheenya kana barumsa seenatiif mana barumsaatti dhiheessu ishii ibsite Savannah.
I feel like it should never be forgotten and the new generations that are coming in should learn about it as it is a part of our history.
Irraanfatamuu akka hin qabne natti dhagahama. Dhaloonni haaraan barachuu qaba. Kun qabiyyee seena keenya keessaa tokko jechuudhaan Savannah dhaabbatoota tola ooltotaafillee maallaqa guuruu irratti akka hirmaattu ibsiti.
I hope it opens other people's eyes to how your life can really be taken in a second and you really appreciate every moment you have.
Lubbuun kee akkamitti sekendii muraasa keessatti fudhatamuu akka danda'u. Kanaafis yeroo addunyaa kanarratti qabdu galateeffachuu baruu irratti namoota baay'ee barsiisa ija bana jedheen yaadasii jetti. Yeroo United States sirna yaadannoo guyyaa haleellaa fulbaana 11 9-11 yaadachuudhaaf qophooftu kanatti dhaloonni haaraan guyyichi 9-11 isaaniif maal akka ta'e hiikaa ofii itti kennaa jiran.
America is burning in a lot of different ways. Like, I don't know why people have been so focused on this in the grand scheme of things.
Ameerikaan bifa adda addaatiin karaa gariin boba'aati jirti. Akka waliigalaatti namoonni maaliif kanarratti akka xiyyeeffatan hin beeku kanaan jedhe bara haleellaan 9-11 dhaqqabee daa'ima waggaa 2 turee fi amma barataa yuunivarsiitii hin ta'e Noa'dha. Guyyaan sirna yaadannoo 9-11 kabajamuudha. Guyyoonni muraasni yeroo hafanitti eenyummaan namoota haleellaa saniin lubbuun isaanii darbee lamaa haaraan beekamuun ibsameera. Ibsi itti gaafatamtuun laabiraatoorii forensikii New York baaste akka agarsiisutti laabiraatooriin dhaabbatichaa meeshaa DNA haaraa New Generation jedhamu fayyadamuudhaan nama 1,646 akkasumas nama 1,647 eddugala gabaa addunyaa magaalattii World Trade Center jedhamu keessatti haleella saniin lubbuun isaanii darbee beekamuun danda'ameera. Haleella fulbaana 11 bara 2001 Al-Qaayidaan magaala New York keessatti geechiseen namoota 2,753 lubbuu isaanii dhabe. Qophiin labataan har'aa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 akka jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meter bandi 25 yokan kilohertz kuma 12.4 tamarrat takkasumas meter bandi 39 yokan kilohertz kuma 12.8 saddet tamishal rat witata angejimatat qopi afan oromotin dabars asrat rawota gama satellite qopi bor dabarsinun walitdebina